Američtí prezidenti, část 17. V minulé části mého povídání o prezidentu Johnu Fitzgeraldu Kennedyovým jsem se dostal k době atentátu v Dallasu. Bylo o něm napsáno mnoho knih. Články by se daly počítat na tisíce a bylo natočeno i mnoho filmů. Pravdu o tom, kdo stál za vraždou amerického prezidenta, se ale asi nikdy nedozvíme. Podle oficiální verze je jediným vrahem Lee Harvey Oswald, který ovšem nesměl vystoupit před soudem. A proto se objevil těžce nemocný Jack Ruby, který ho obklopeného celým holfem policistů a agentů FBI zastřelil. Asi nejpravděpodobnější závěry celé tragédie vyšetřil a napsal státní návladní Garrison. V jeho knize se objevila celá řada podivností. O některých jsem hovořil již minule, k těm dalším se vrátím ještě dnes. Zatímco policie prohledávala po atentátu náměstí Daily Plaza velice podrobně a lustrovala každého, kdo se tam nacházel, na něco ale zapomněla. A nebo že by záměrně opomněla? Podívejme se na existenci takzvaných tří Trumpů, nebo podle některých novinářů také bezdomovců, o kterých se jakoby náhodou všechny záznamy později ztratily. Tak jak to s těmi třemi muži vlastně bylo? Zatímco policie na náměstí řádila, všiml si pracovník železnice Lee Bowers vlaku, který se začal rozjíždět směrem k železničnímu viaduktu a do něho naskákali tři muži. Bowers si byl jistý, že tomuto vlaku neudělil povolení k odjezdu ze stanice. Proto vlak okamžitě zastavil a zavolal policii, kterou informoval o těch třech trampech. A byl to právě železničář Bowers, kdo tento název pro ony tři muže použil, vycházeje ze stylu jejich oblečení. Tito tři trampové byli posléze zatčeni. A tady se vyskytla ona veliká záhada. Všichni tři byli odvezeni na policejní stanici. Co se dělo tam, nikdo neví. Oficiální záznamy dalaské policie, fotografie, otisky prstů, ale i zápisy svědeckých výpovědí o něch tří mužů se záhadně ztratily. Nezbylo vůbec nic. Jen několik fotografií z jejich zatčení, pořízených náhodnými chodci a fotografy. Tito tři muži se nikdy v žádné zprávě o vyšetřování atentátu neobjevili. Garrison ale zjistil u očitých svědků další nesrovnalosti. Tito muži, oblečení jako Trumpové, ale spíše jako bezdomovci, byli všichni pečlivě krátce ostříháni, pečlivě oholeni a jejich oblečení bylo ve více než dobrém stavu a hlavně svědkyně si všimly, že všichni tři muži měli velmi drahé a naleštěné boty, jaké si obyčejný člověk nemohl dovolit. A po těchto třech mužích, kteří se prokazatelně v okamžiku atentátu nacházeli v inkriminovaném místě, se náhle doslova slehla zem. V polovině 70. let bylo provedeno několik pokusů o jejich identifikaci na základě zveřejných fotografií i hned po atentátu. Podařilo se zjistit, že se jmenovali po zatčení, oni sami se tak pojmenovali jako Gus Abrams, Harold Doyle a John Gedney. Podle výzkumníka celého atentátu, Roberta Grodena, se však v případě nejvyššího z nich mohlo jednat o odsouzeného vraha Charlesa Harrelsona, ale také k jeho tváři pasovalo jméno bývalého agenta CIA Franka Sturgeise. Takže hned tu máme tři jména pro jednoho muže. Další z takzvaných Trumpů byl muž drobnější postavy, mohl být podle fotografie jakýsi Howard Hunt, který během pozdější aféry Watergate byl vyšetřován kvůli zcizení důležitých dokumentů ze sídla Demokratické strany USA. Třetí muž byl to muž robustní postavy. Se navíc dle pozdějšího tvrzení deníku Dallas Times Herald výrazně podobal popisu muže, který v roce 1968 spáchal atentát na Martina Luthera Kinga. Není těch podivností ohledně atentátu na Kennedyho až nějak příliš? Ale pojďme dále, na další podivnost. Na vnějším požárním schodišti budovy dál Tex, která se nachází hned naproti knižnímu velkoskladu, seděl právě v době atentátu neznámý muž. Je zřetelně vidět na fotografii, kterou v době atentátu pořídila fotografka Aika Altgens. Podle svědeckých výpovědí, několik sekund poté, co byl Kennedy zasažen do krku a zad, a podotýkám, že tento zásah ještě nebyl smrtelný, ztratil tento muž rovnováhu, evidentně úlekem, a spadl o několik schodů níže, načež se snažil znovu vstát. Tento muž však se samotným atentátem asi nemá nic společného, ale velmi zajímavé zjištění přineslo detailní zkoumání této fotografie. To přineslo překvapení v podobě dalšího muže, který se právě v době střelby nakláněl z okna ve druhém patře budovy, tedy přímo se nacházející nad zmíněným schodištěm. Na fotografii je vidět, že muž měl levou ruku položenou na parapetu okna a pravá ruka byla schována v šeru za oknem. Na základě všech dostupných informací soukromý vyšetřovatel atentátu Grouden vyjádřil přesvědčení, že právě toto okno skýtalo perfektní palebnou pozici pro minimálně dva výstřely a podle Garrisonova schématu střelby měla být právě odtud vypálená druhá kulka v celkovém uvedeném pořadí, která však Kennedyho minula a skončila na chodníku. A poté odtud byla vypálená čtvrtá kulka, která zasáhla Kennedyho dozad. V roce 1977 přišel expert na balistiku Howard Donahue s tvrzením, které šokovalo. Jeho tvrzení bylo založeno na jeho rozboru úhlu poslední střely, která skončila v lebce prezidenta a způsobila jeho smrt. A dále na výpovědích svědků, kteří byli v těsné blízkosti prezidentova vozidla a kteří údajně cítili zřetelně střelný prach. Dále vzal v potaz chování tajné služby po posledním výstřelu zachycené na filmových záběrech. Podle tohoto vyšetřovatele byl skutečným, byť nechtěním, vrahem prezidenta Kennedyho člen jeho vlastní ochranky, jedoucí v autě za prezidentskou limuzínou. Měl jim být konkrétně tajný agent George Hickey, nebo Hickey, který údajně po prvé Oswaldově střele uchopil pušku AR-15, která byla součástí výbavy jeho vozu a chtěl prezidenta chránit opětováním palby. Donahue se domníval, že přitom mohl Hickey nechtěně vypálit tříštivou střelou a způsobit osudný zásah do hlavy prezidenta. Tato teorie se však nesetkala s přílišným zájmem veřejnosti, protože poněkud zapadla mezi dalšími podobnými konspiračními teoriemi. V roce 2013 však popularitu této teorie oživil dokument JFK The Smoking Gun, tedy kouřící puška, který vycházel z novinových článků a knihy Donahuea. V tomto dokumentu také zazněla hypotéza, že osudný výstřel tajného agenta nemusel být pouze nešťastnou nehodou, ale přesně naplánovaným činem. To se ale nehodilo do krámu establishmentu. A tak tuto teorii potlačil a nebral ji nikdo vážně. Pohřeb prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho se pak konal 25. listopadu 1963 a zúčastnilo se ho na 220 státníků ze 120 zemí světa. Oficiálním československým zástupcem na pohřbu byl Jiří Hájek, tehdejší vyslanec Československa při OSN. Za Sovětský svaz se pohřbu oficiálně účastnil první náměstek předsedy rady ministrů Anastas Ivanovič Mikojan. Po smutečním obřadu byla rakev zahalená do americké státní vlajky před zraky přítomných 800 tisíc diváků a za sledování celého světa přes televizní obrazovky převezena zvláštním vozem na Arlingtonský národní hřbitov, kde byl 35. prezident USA John Fitzgerald Kennedy pohřben. A to si myslím, že už by o prezidentovi Kennedyho stačilo. A my se teď dostáváme k prezidentovi USA s pořadovým číslem 36. Byl jim Lyndon B. Johnson. Lyndon Baines Johnson se narodil 27. srpna 1908 v městě Stonewall v Texasu a zemřel ve věku 64 let 22. ledna 1973 tamtéž. Byl, stejně jako předchůdce Kennedy, členem demokratické strany. Jeho působení v prezidentské funkci započalo 22. listopadu 1963 na palubě Air Force One, kde se dozvěděl o smrti Kennedyho, aby pak ve Washingtonu jako viceprezident Kennedyho složil svou prezidentskou přísahu. Dovládl konec volebního mandátu Kennedyho a v roce 1964 v dalších prezidentských volbách, při jejich zahájení kampaně byl Kennedy zastřelen, porazil republikánského kandidáta Barryho Goldwatera. Zatímco jeho zavražení prezident i přes řadu opatření, se kterými souhlasit nelze, udělal přece jen jednu dobrou a zásadní věc, a to, když chtěl v podstatě nejen omezit, ale naprosto vyřadit ze hry velmi mocného zástupce tehdejší Deep State, konkrétně Fed, Lyndon Johnson jako poslušný chlapec veškerou legislativu výrazně omezující vliv federálních rezerv z pera Kennedyho okamžitě po nástupu do funkce zrušil. A tady máme možná jeden z důvodů, proč musel Kennedy zemřít. Právě proto, že se to nehodilo Deep State tehdejšímu do krámu, aby omezil vliv Fedu. Za vlády Lyndona Johnsona se rozhořela naplno vietnamská válka, kterou on výrazně podporoval. I kvůli ní začalo v USA výrazně ubývat fyzického zlata, v té době stále ještě směnitelného za dolary ve fixním kurzu. A byl to právě Johnson, kdo nařídil letecké, plošné, tedy kobercové bombardování severního Vietnamu, stejně jako použití jedovatého Agent Orange, což mělo za přímý následek nejméně 182 tisíc civilních obětí okamžitě. Byl to Johnson, za jehož vlády vyvrcholilo černošské hnutí za občanská práva a v roce 1968 byl zavražděn jeho představitel Martin Luther King. Byl to on, tedy Johnson, kdo poslušně prosadil zákon, který zrušil jakákoliv rasová omezení při migraci, takže se do USA začali stěhovat především nevzdělaní Hispánci a Afričané, kteří postupně, a nyní mám na mysli naprosto nevzdělané Hispánce, takže postupně mezi migranty naprosto převládli a potíže jsou s nimi dodnes. Na druhé straně podepsal zákon o volném přístupu k informacím, který ovšem nikdy nebyl stoprocentně dodržován, neboť na ty informace, které se establishmentu nechtělo zveřejnit, bylo uvedeno embargo, jako o informacích v režimu utajení. Za jeho vlády vrcholila příprava mise na měsíc NASA. Ale o tom všem budu hovořit podrobněji. O jeho životě a mládí se toho příliš neuvádí. Asi není nijak zajímavé. Je jen uvedeno, že vystudoval Texaskou státní univerzitu v San Marcos, a již jsem říkal, že americké působení ve vietnamské válce probíhalo i za prezidenta Kennedyho. Také jsem se již zmínil o komedii v Tonkinském zálivu, což bylo zinscenované představení, aby USA měli pádný důvod k otevřené válce. A ta v podání USA vypukla až za vlády Lyndona Johnsona v roce 1964. I hned po incidentu s torpédoborcem Maddox vystoupil Johnson v celostátní televizi a varoval severovietnamskou Hanoi před nevyprovokovanými útoky. Byla to licoměrnost nejvyššího řádu. Pak, a musím připomenout, že tzv. Druhý útok severovietnamských torpedových člunů na Maddox se údajně stal 4. srpna. A Johnson týžden opět vystoupil v televizi a slíbil lidem v USA, že si podobnou troufalost od severních Vietnamců USA nenechá líbit a okamžitě dal příkaz k bombardování cílů v severním Vietnamu. A první letecké bombardování letadly z letadových lodí, které se pohybovaly v těsné blízkosti pobřeží, spolu s jihovietnamským letectvem vypuklo hned o den později, tedy 5. srpna. Ty americké letadlové lodě u výsostných severovietnamských vod byly hned tři. Teprve 7. srpna 1964, tedy zase se zpožděním, schválil Kongres USA rezoluci o Tonkinském zálivu, která prezidenta opravňovala k použití síly na pomoc obrany svobody kteréhokoliv státu vojenského paktu SEATO. To byl pakt podobný NATO, jenomže s působností v Asii a Jižní Vietnam byl samozřejmě jeho členem. Tento první rok 1964 povětšinou v pozemní válce bojovala jihovietnamská armáda s vojsky severního Vietnamu. A Američané se podíleli většinou jen na bombardování. Jenomže koncem roku přešlo tajnou, takzvanou Ho Chi Minhovou stezkou, více než 10 000 vojáků z Jižního Vietnamu, aby podpořili, teda do Jižního Vietnamu, ze Severního Vietnamu, aby podpořili mnohé partizánské oddíly v Jižním Vietnamu, které bojovaly za pomoci 16 000 amerických takzvaných poradců. Tedy ty partizánské oddíly bojovaly proti regulérní jihovietnamské armádě, kde bylo 16 000 amerických takzvaných poradců. A ti bojovali za to, ty partizáni, aby se stát spojil pod vedením loutkové vlády, tedy ne partizáni, pardon, ta armáda jihovietnamská, ta bojovala za to, aby se pod vedením loutkové vlády Jižního Vietnamu země spojila v jeden celek. A to se nelíbilo ani lidem žijícím v Jižním Vietnamu, a proto proti své loutkové vládě i proti své armádě a samozřejmě i proti americkým agresorům povstali. Válka s Američany ve Vietnamu trvala fakticky od roku 1959, ale USA otevřeně do války vstoupily až v roce 1964, když již prezident Kennedy počátkem 60. let dal Jižnímu Vietnamu oficiální záruku USA nezávislosti Jižního Vietnamu a na udržení loutkové vlády tam poslal první tisíce poradců. Válka USA proti Vietnamu skončila až 1. května 1975 naprostou porážkou USA a jejich ponižujícím úprkem ze země, o čemž svědčí celá řada filmových a televizních dokumentů. Po celou dobu svého druhého volebního období prezident Lyndon Johnson tuto válku podporoval a posílal tam další a další tisíce amerických vojáků. Nebudu popisovat průběh této strašlivé, kruté a nelidské války především ze strany USA, to by vydalo na celý cyklus. Podívám se jen na několik nejvýznamnějších událostí, které tuto dlouhou válku charakterizují. První velká bitva mezi armádou USA a vojskem severního Vietnamu se odehrála od 14. do 18. listopadu roku 1965 a je známá jako bitva v údolí Ia Drang. Jednalo se o první masivní nálet helikoptér podle nové taktiky vojsk USA se sloganem Najdi, znič a vypadni. Tehdy měl 7. pluk kavalérie provést výsadek na Malé pláni, která se nacházela v údolí Ia Drang v centrální Vysočině. Poté měl vyhledat všechny příslušníky Vietkongu. Vietkong byla Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu, tedy jihovietnamští partizáni. A ti kavaleristé měli všechny do jednoho pobít. Krátce po přistání prvních vrtulníků zajali Američané jednoho severovietnamského vojáka, kterého přinutili mučením mluvit. A ten jim prozradil, že v hoře Hu Pong, necelé 2 kilometry od této přistávací pláně, se v tunelech ukrývá přes 1600 severovietnamců, přesněji vojáků VLA, což byla severovietnamská lidová armáda, tedy vojska VLA, severovietnamská lidová armáda. Ten první výsadek činil jenom 75 Američanů, a tak se rychle schovali, ukryli a klepali strachy, aby se na ně Vietkong anebo VLA nevrhl. Nestalo se tak. Američané urychleně na plán lifrovali další vojáky a za chvíli jich tam bylo už přes 450 a zaujali obranné postavení, když teprve tehdy Vietkong zahájil prudkou palbu a ze západu v koordinovaně zaútočili jednotky VLA, tedy Severovietnamské lidové armády. V této bitvě tak bojovali společně jak vojáci z jižního, tak i severního Vietnamu, čímž Američanům hned z počátku jejich válečného dobrodružství ukázali, že si Vietnamci přejí mír a mít zemi jednotnou a pod vládou, kterou si sami zvolí, a loutky poslušné Američanům to v žádném případě nebyly. Ale zpátky k bitvě. U přistávací plochy byla celá jednotka odříznuta a celou noc se houževnatě bránila přesile VLA a Vietkongu, jejichž velitelé spolu velmi úzce spolupracovali. Ráno to však vypadalo, že se Američané již nedokáží ubránit, a proto jejich velitel, byl to velitel 7. kavalérie Harold Hall Moore, vydal kód zlomený šíp. Tento kód znamenal, že jednotka je v neudržitelném postavení a žádá razantní vzdušnou podporu. Velmi brzy se z celého údolí objevily nad bojištěm všechna letadla, která byla k dispozici, včetně vrtulníků. Letadla začala masivně celé okolí bombardovat, zapalovat vegetaci napalmem a zasypávat tam ukryté nepřátelské jednotkami, raketami a kulometnou palbou. Do podpory obklíčené americké jednotky se zapojilo i dalekonosné dělostřelectvo v síle dvou praporů. Vietkong i VLA se museli stáhnout a americké pozemní jednotky obklíčenou jednotku osvobodili, ale ta jednotka byla silně zdecimovaná. Oddíly VLA a Vietkongu se zatím soustředili na protivzdušnou obranu, ale měli tehdy ještě málo protiletadlových zbraní, a tak se posléze stáhli za hranice Kambodži, kam za nimi Američané nesměli. Vietnamští vlasteneští bojovníci tam podle dohody směli. Dne 18. listopadu bitva skončila a Američané se z tohoto prostoru stáhli, tedy bitvu v podstatě prohráli. A ten byl opět obsazen jednotkami Vietkongu a VLA. A přes tohleto fakt, že se museli ty Američané stáhnout, generál Westmoreland označil tuto bitvu za vítěznou. Ve skutečnosti však operace v důsledku taktiky najdi a znič postrádala větší smysl. Šlo vždycky jenom o to pobít co nejvíce nepřátel. Důsledky chování amerických vojáků i ve spřáteleném jižním Vietnamu již v roce 1965, tehdy počátkem této strašlivé války, vedly k tomu, že hned v tomto roce bylo v jižním Vietnamu přes 170 tisíc partizánů zapojených do boje ve Vietkongu. A stále jich přibývalo, což vedlo k tomu, že přibývalo i množství amerických vojáků, kteří s nimi v jižním Vietnamu bojovali. Následný rok, tedy rok 1966, znamenal, že USA pod vedením vrchního velitele amerických vojsk ve Vietnamu generála Westmorelanda disponovali více než 300 tisíci vojáků, k nimiž je nutno připočítat i 50 tisíc jihovětnamských vládních sil a Australanů. Celý tento rok se nesl ve znamení masivního amerického bombardování nejenom severovětnamského, ale i jihovětnamského území. Lze říci, že Američané a jejich souputníci bojovali proti celé zemi, neboť i v jižním Vietnamu lid neuznával proamerickou loutkovou vládu a partizánské hnutí Vietkong mohutně sílilo. V důsledku neustálého bombardování se v tomto roce začala budovat v severním Vietnamu mohutná síť protileteckých sil, takže se Vietnamská demokratická republika zakrátko stala zemí s nejdokonalejší protileteckou obranou na celém světě. I přes značné ztráty letadel i posádek však letecké nálety s nezmenšenou silou pokračovaly od roku 1965 prakticky až do roku 1973. Pak po tomto roce již natolik zesílilo severovětnamské letectvo, že nálety byly značně omezené, protože začaly být ty americké bombardéry ve velkém množství sestřelovány. Po celou dobu masivního amerického bombardování, a to nejen v severní části země, ale i v jižní, kde se bombardovalo proti partizánům, tedy Vietkongu, bylo usmrceno více než 100 000 civilistů a způsobilo nedozírné materiální škody. K obrovským ztrátám na životech zásluhou vojsk USA docházelo v roce 1967 i v jižním Vietnamu, kdy americké jednotky obklíčily oblasti tzv. Železného trojúhelníku na západ od hlavního města Saigonu, kde operovalo obrovské množství jihovietnamských partizánů, kteří neustále napadali americké cíle. Obrovskou vojenskou akci v tomto území za účastí tisíců amerických vojáků lze hodnotit opět jako málo úspěšnou. V bojích v tomto obklíčeném trojúhelníku sice padlo asi 700 příslušníků Vietkongu a dalších 400 bylo zajato, zemřelo také 78 Američanů. O osudu zajatých partizánů se posléze již nikdo nic nedozvěděl a panuje předpoklad, že byli umučeni a zabiti. O zvěrstech, spáchaných většinou zdrogovanými americkými vojáky, vypovídá i masakr ve vesnici Milai. Byla to masová vražda 347, ale podle jiných pramenů až 504 neozbrojených vietnamských civilistů, kteří se do bojů vůbec nezapojovali, a to včetně žen a malých dětí. Většina žen, včetně malých dívek, byla před smrtí znásilněna. Oběti byly krutě mučeny, zbyty a zaživa zohaveny nebo probodány. Těla některých povražděných byla nalezena brutálně zohavena. Jednalo se z celé řady zločinů o největší válečný zločin amerických vojsk ve vietnamské válce. Stalo se to 16. března 1968 a tento odporný zločin, srovnatelný se zločiny hitlerovské soldatesky, spáchali vojáci 23. pěší divize American US Army. Tento masakr, hrůzný válečný zločin, byl spolu s válečným zločinem a masakrem v Nonganri v korejské válce o 18 let dříve největším válečným zločinem provedeným americkými silami v celém 20. století. Tak oni američtí vojáci se s civilisty nikdy příliš nepárali a dělali všelijaká svinstva. Pomeňme si jen na knihy popisující velmi časté znásilňování francouzských žen během americké přítomnosti ve Francii za druhé světové války. Tento incident, tedy masakr v Milai, oproti mínění válečných zločinců, kteří masakr v Milai spáchali, se světová veřejnost dozvěděla, včetně strašlivých fotografií z něj, až později. Informace o masakru v Milai přispěly k velikému růstu odporu americké, ale i světové veřejnosti proti válce ve Vietnamu a hlavně odhalili také velkou a doslova ohromnou míru skrývání důkazů o vraždění nevinných civilistů americkými vojáky v této válce. Paradoxem je, že zpočátku byli vyšetřováni na popud velitele jednotky tři příslušníci této jednotky, kteří se snažili tomuto masakru zabránit a chránili ukryté civilisty. Jak víme, marně. Tito tři lidé byli souzeni a byli dlouhou dobu vězněni a následně odsouzeni jako zrádci USA několika kongresmeny, a to včetně kongresmena Mandela Riverse, což byl předseda kongresového výboru pro armádní služby. Teprve po dlouhých letech, ve kterých tito tři čestní muži zažívali pouze ústrky, pohrdání a šikanu jako zrádci USA, byli bez práce, nikdo je nechtěl zaměstnat, tak teprve po dlouhých letech byly uznány jejich zásluhy o lidskost a vyznamenány. Jeden z nich dokonce byl vyznamenán posmrtně. Za tento šílený masakr bylo posléze souzeno celkem 23 amerických vojáků, ale pouze jeden, poručík William Kelly, byl odsouzen za vraždu a rozkaz ke střelbě do civilistů k doživotí. Jenomže pouhé dva dny po nabití pravomoci rozsudku na doživotí byl tehdejším prezidentem Nixonem William Kelly omilostněn. William Kelly si tak ve vězení Fort Leavenworth pobyl pouze 4,5 měsíce. Již ale 17. března 1970 sama armáda obvinila 14 důstojníků, včetně generálmajora Samuela V. Costera, velitele divize Americal, ze zatajování informací o incidentu. Většina obvinění však byla nakonec soudem zrušena a jen velitel brigády Oren K. Henderson byl nakonec jediným, kdo byl obviněn z krytí masové vraždy svých podřízených. To se stalo nakonec 17. prosince 1971. Byl však odsouzen pouze k domácímu, velmi krátkému vězení. Nejhorší zvěrstev se dopustila rota C této brigády. Její velitel, kapitán Ernest Medina, řekl svým mužům předvečer masakru, že všichni civilní obyvatelé osad v této oblasti byli vyzváni, aby odešli do 7 hodin ráno. Řekl, že se blízko koná trh a kdo zůstane v době jeho konání ve vesnicích, tak jsou příslušníci Vietkongu a nebo jejich sympatizanti a ty musí být zlikvidováni. Následně byl jedním z vojáků vznesen dotaz, zda platí likvidace i pro ženy a děti. Ti z vojáků, kteří o tom následně vypovídali při vyšetřování, vypověděli o Medinově odpovědi na tento dotaz různě. Většina velitelů čet ale prohlásila, že odpověď pochopili tak, že mají zabít všechny partizány a případné severovětnamské bojovníky, a to včetně osob, které by se zdály, že je podporují. Medina prý právě prý dále na briefingu den před akcí řekl toto. Jsou to všechno VC, to znamenalo Vietkong, a pokračoval. Zničte ve vesnici vše, co chodí, plazí se nebo roste. Potom vesnici vypálte a znečištěte studně. S celkem 504 obětí, ono menší číslo zavražděných pochází z amerických údajů, zatímco číslo mrtvých 504 pochází z místních vietnamských zdrojů a vychází z počtu pohřbených později, což je dodnes na místě masakru spočítatelné. Kapitán Medina odsouzen nakonec nebyl vůbec. Také se zjistilo, že z celkového počtu zavražděných byli pouze 3 mrtví skutečnými příslušníky Vietkongu, tedy partizáni Jižního Vietnamu, za který údajně Američané vedli válku. Masakr v My Lai se odehrál v Jižním Vietnamu, nikoli v nepřátelském státě. I z tohoto faktu je patrné, jak to v této válce vypadalo. Američané bojovali nikoli kvůli pomoci poloviny státu, ale proti celému Vietnamu, a bylo lhostejné, zdali zabíjejí na severu nebo na jihu. Bylo jim to jedno. A nakonec tohoto velice zkráceného povídání o masakru My Lai ještě uvedu jeden příklad toho, jak se k němu a vůbec k celé válce ve Vietnamu postavila, na rozdíl od naprosté většiny veřejnosti, americká církev. Pastor Michael Lord řekl lidem shromážděním v kostele po My Lai na mši toto. Před 2000 lety došlo k ukřižování muže jménem Ježíš Kristus. A nemyslím, že bychom potřebovali další ukřižování muže jménem Rusty Kelly, tedy William Kelly. A dokonce vznikla v USA v těchto církevních kruzích deska s písní nazvané Bojová hymna poručíka Kellyho, v ním se tento vrah setkává s nejvyšším velitelem na nebesích a říká mu, že jen plnil rozkazy a svou povinnost. Deska, to je chrámová, tedy církevní hudba, deska se setkala s vřelým a velikým ohlasem. A nakonec ještě perlička. V celé vyvražděné vesnici My Lai, a to včetně veškerého domácího zvířectva, se později našly jenom 3 pistole. Každá z nich patřila tomu jednomu rolníkovi, který se hlásil k Vietkongu, ale příliš bojových zkušeností neměl. Tedy ani jeden z nich neměl žádné bojové zkušenosti. A jedinou ztrátou americké jednotky v této bojové válečné akci, jak to bylo nazváno, byl voják, americký voják samozřejmě, který se sám střelil do nohy. Údajně, jak sdělili kolegové při vyšetřování, byl namol opilý a navíc tehdy pokuřoval jednu za druhou cigaretu zcela běžné marihuány. Takže byl i opilý, i zdrogovaný. Ostatně drogy v této válce užívali snad všichni vojáci a dokonce i mnoho jejich velitelů. Ohlas ve světě i v samotných USA byl veliký. Pořádali se ohromné protestní akce, které se opakovaly i ve Spojených státech prakticky až do skončení této nesmyslné války. Tato válka trvala až do konce volebního období prezidenta Lyndona Johnsona. K němu se později samozřejmě vrátím, ale přenesla se i do období dalšího prezidenta USA. Například 30. dubna 1969 dosáhl počet amerických vojáků ve Vietnamu svého vrcholu. Bylo tam celkem 543 tisíc amerických vojáků. I když si Pentagon přál ještě počet vojáků navýšit, museli by být povolány strategické zálohy, čímž by se vyrovnal stav, jaký byl při druhé světové válce. A to by příliš nesvědčilo o akceschopnosti americké armády. A tak k tomuto kroku prezident Nixon nesáhl. Jenomže se zároveň válka přenesla i do dalších států, kde se v džungli ukrýval Vietkong, tedy do Laosu a Kambodže. A znovu opakuji, že válka vypukla podle amerického scénáře na obranu jihovietnamské vlády, ale masakr v My Lai se stal právě na území jižního Vietnamu, protože tamní proamerické loutkové vládě nikdo nevěřil a zvedla se vůči ní velká vlna odporu a vzniklo ohromné a masivní partizánské hnutí Vietkong, které proti Američanům bojovalo po boku VLA, což byla ona zmiňovaná armáda Severní demokratické Vietnamské republiky. Nebudu už popisovat celou válku. Možná se k ní někdy vrátím v nějakém dalším a podrobném cyklu. Dnes jenom sdělím, že po celou tuto válku páchali USA až neskutečná zvěrstva. Bombardovali kobercovými nálety celé území. Používali ve velkém napalm, kterým ničili vše živé. A došlo i k tomu, že začaly Spojené státy používat i chemické zbraně. Známý to Agent Orange, což byla chemická látka ničící vegetaci, ale působila i na lidi. Takže se představte si, dodnes rodí ve Vietnamu na následky této chemikálie v těch územích postižené děti, protože to postižení se předává z generaci na generaci. Odpor proti americké armádě sílil a Američané začali ustupovat. Na závěr této odbočky k válce Američanů proti Vietnamu, která začala i za prezidenta Kennedyho, pokračovala za jeho nástupce Johnsona i za dalšího prezidenta Nixona, se zmíním o konci této války, tedy o dobytí jihovietnamského hlavního města Saigonu. Bitva o Saigon, která se strhla 30. dubna 1975, byla již druhou bitvou o toto město. Tu první počátkem války vyhrály Spojené státy. Teď však již byla situace naprosto opačná. Bitva o Saigon byla poslední bitvou této války a znamenala její konec. Pro Spojené státy naprosto potupný. V této době již Američané utíkali, jak jen mohli. A na obranu Saigonu, kam se blížily silné jednotky VLA a Vietkongu, včetně mohutných tankových a leteckých sil, ponechali jen 31 tisíc mužů, které velení americké armády prakticky odepsalo. Ti měli jediný úkol – zadržet co možná nejdéle nepřátelské síly, aby se co nejvíce Američanů, a to i do Vietnamu nalezlých civilistů, včetně jejich vietnamských přisluhovačů, vlastizrádců, stačilo evakuovat ze Saigonu vrtulníky. Proti americkým a jihovietnamským vládním silám stály jednotky Vietkongu a VLA o síle 450 tisíc mužů, velice zběhlých v bojové činnosti. Bitva netrvala ani celý den. Osvobozenecké síly si hravě poradili s odpůrci, kteří se v beznadějném boji, aby si zachovali život, houfně vzdávali. Mezitím však Američané evakuovali jako vzteklí, ale moc platné jim to nebylo. Poslední vrtulník ze střechy americké budovy v Saigonu odlétal přeplněný lidmi v době, kdy se na zahradě objevil první severovietnamský tank. A za ním přijeli další tanky a objekt obsadili severovietnamští vojáci. Všichni, kteří se nestihli evakuovat, byli pozatýkáni a jsou velice známé záběry odlétajícího posledního vrtulníku a zoufalý boj lidí snažících se do něj vecpat. A naprosto stejné, jakoby přes kopírák, jsou natočeny záběry odlétání posledních vrtulníků, a to dokonce stejného typu jako v Saigonu, i s Talibánem dobitého Kábulu. Ze Saigonu Američané evakuovali na poslední chvíli 1373 amerických občanů a 5595 kolaborantů, kteří se obávali, teda Vietnamců samozřejmě, kteří se obávali soudu lidu. V této válce bojovalo víc než 500 000 Američanů, již jsem uvedl přesné číslo, které doplnili jihovietnamští vládní vojáci, a jejich síly na této straně činili 1 200 000 vojáků. Na straně severního Vietnamu bojovalo 520 000 vojáků VLA a přes 200 000 jihovietnamských partizánů ve Vietkongu. Ztráty byly obrovské. Jižní Vietnam měl ve svých vládních jednotkách 250 000 mrtvých a 1 170 000 zraněných. Spojené státy měly 58 209 mrtvých, 305 000 zraněných a 2 000 pohřešovaných. Jižní Korea, která se samozřejmě účastnila na straně USA, měla 4 900 mrtvých a 11 000 zraněných. Austrálie, která tam také byla na straně Američanů, měla pak 520 mrtvých a 2 400 zraněných. Nový Zéland, který tam měl pár vojáků, měl 37 mrtvých a 187 zraněných. Celkem to tedy bylo 314 000 mrtvých a 1 490 000 zraněných. Na straně severního Vietnamu bylo mrtvých a pohřešovaných 1 100 000, zraněných 600 000. Čína, která tam měla taky kontingent, bylo 1 114 mrtvých a 4 200 zraněných. Měl tam i 16 mrtvých Sovětský svaz. Celkem bylo na severovietnamské straně tedy mrtvých 1 101 000 a 604 000 zraněných. K tomu je ovšem nutné připočítat dalších obětí. Mrtvých civilistů v obou částech Vietnamu bylo až 2 000 000. Přesně to ale nelze spočítat. Mrtvých civilistů z Kambodže, kam Američani dělali trestné výpravy, bylo 300 000. Takže celkem mrtvých civilistů bylo 2,5 až 3 000 000 lidí. A v celé válce na obou stranách celkem téměř 5 000 000 lidí. A výsledkem této dlouhé a krvavé války bylo jednoznačné vítězství severního Vietnamu. Stát se poté, co zvítězil na celé čáře, spojil. Lidé si zvolili ve svobodných volbách socialismus, který fakticky v zemi vládne dodnes. A v současné době ekonomika této země výrazně posiluje. Tak to by asi bylo vše, co jsem chtěl ve zkratce o této válce říci. A já se opět vrátím k vládě prezidenta Lyndona B. Johnsona. Kromě této války pokračoval Johnson v podporování studené války a zároveň za jeho vlády vyvrcholilo černošské hnutí za občanská práva, které doprovázely obrovské nepokoje, zničením všeho, co přišlo demonstrujícím černochům pod ruku. Vše to vyvrcholilo 4. dubna 1968, kdy byl v Memphisu ve státě Tennessee zavražděn baptistický kazatel a politický aktivista Martin Luther King. O této vraždě se zmíním jen velice krátce. Na jaře roku 1968 vypukla v tomto městě stávka dělníků v městských technických službách. Tuto práci dělali v naprosté většině černí dělníci a byla velmi špatně placená. 40, maximálně 50 centů za hodinu práce. A tak černoši stávkovali. Martin Luther King se rozhodl přerušit svůj dosavadní program a odcestovat do Memphisu, kde by podpořil své bratry v boji proti bílým vykořisťovatelům. Jak byl zvyklý, tak se chtěl ubytovat v luxusním hotelu Holiday Inn, ale sklidil veliké výtky za to, že lobuje za chudé, ale sám se vždycky ubytovává v těch nejluxusnějších hotelích. a tak mu byl vybrán skromnější a ne tak luxusní motel, kdy byl ubytován v pokoji číslo 306. Majitel malého motelu si chtěl zvýšit reputaci tím, že se u něj ubytoval slavný kazatel, aktivista a bojovník za práva chudých, no hlavně černých lidí, a proto tuto informaci i hned poskytl místnímu tisku, takže o místu jeho ubytování věděli všichni. On sám do tisku ohlásil, že Martin Luther King pronese z balkonu jeho motelu projev na podporu stávkujících černochů, pracujících většinou jako zametači a popeláři, a očekával, jak na to byl zvyklý, davy lidí. A ti skutečně přišli. Byť bylo v davu jenom velmi málo bělochů. Jenomže jakmile se objevil na balkónu, z davu třeskl výstřel a Martin Luther King se skácel na podlahu balkónu. Střelec mířil velmi dobře. Černošský kazatel byl okamžitě mrtvý. Jeho vražda vyprovokovala ohromnou vlnu nepokojů, rabování, zapalování aut i obchodů ve více než 60 větších městech USA. O 5 dní později, v den jeho pohřbu, vyhlásil prezident Johnson celostátní den smutku. Pohřbu Martina Luthera Kinga se zúčastnilo přes 300 tisíc lidí, ale prezident Lyndon Johnson mezi nimi chyběl. 2 měsíce poté byl na londýnském letišti Heathrow zadržen podezřelý James Earl Ray, který byl již vyšetřován při vraždě Kennedyho, ale tehdy nebyl vůbec obviněn. Tady mu byla ta vražda dokázána a byl odsouzen na 99 let vězení. O Kinga se zajímala nejen FBI, ale i CIA a navíc, to jen jako perlička, podle tvrzení novináře Markuse Epsteina, který podrobně mapoval jeho život, se King dopouštěl plagiátorství a porušování autorských práv po celý svůj život, zejména pak při svých studiích na Bostonské univerzitě. Podle Markuse Epsteina mělo být 45% první části a 21% druhé části jeho disertační práce čistým plagiátem. Závěrečná slova jeho nejslavnějšího projevu I have a dream, česky to znamená mám sen, který byl později mnohokrát vydán i v tištěné formě, je podle Epsteina naprosto shodný s mnohem dřívějším projevem Kingova přítele reverenda Archibalda Carreye, což je hodnoceno též jako plagiátorství. Takže ten jeho slavný projev I have a dream nebyl z jeho hlavy. Byl ukraden. Ale, jak všichni víme, plagiátorství se dopouštěli prezident Havel. Jeho slavný slogan Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí taky nebyl z jeho hlavy, ale ukradl ho mnohem slavnějšímu a známějšímu indickému bojovníkovi za lidská práva Mahatma Gandhimu, který je pronesl ještě století před ním. A konec konců i jeho srdíčko u podpisu jeho dopisů nebylo z jeho hlavy. Nýbrž je opět ukradl zpěvačce Martě Kubišové, což ostatně i sama přiznala. Toto vše, co jsem teď hovořil, ne o nás, ale o těch Spojených států, se stalo stále ještě za vlády prezidenta Lyndona Johnsona. Za jeho působení v Bílém domě stojí ještě za povšimnutí jeden dobrý zákon. A byl to Freedom of Information Act, tedy zákon na svobodný přístup k informacím držených státem, a to za přijatelný a nijak nepřemrštění poplatek. Za vlády prezidenta Johnsona se stále pokračovala na měsíční misi, vyhlášené již Kennedym. Zároveň se za Johnsona zvedaly daně, především z nemovitostí, což umožnilo, a je mu to také přičítáno k dobru, snížit dluh Spojených států z přibližně 50% HDP na 47% HDP. Jelikož do prezidentského úřadu nastoupil z pozice viceprezidenta po vraždě Kennedyho a byl zvolen do svého druhého období, nemohl již kandidovat, jelikož se jako volební období počítá i to, že to první nebylo celé. Úřad prezidenta opustil jako každý další prezident 20. ledna 1969. Zemřel pak 22. ledna 1973 ve věku 64 let. S prezidentskou funkcí již navždy bude spojen s válkou ve Vietnamu i s masakry, které se tam v podání amerických vojáků děly. Podle toho nebyl hodnocen Lyndon B. Johnson jako dobrý prezident. A my se spolu dostáváme ke 37. prezidentu Spojených států, kterým se stala další kontroverzní osoba. A tou osobou je Richard Nixon. Jenomže o tomto prezidentu budu povídat opět až příští týden a bude to opět poněkud obsáhlejší. Takže musíme vydržet do příští neděle. Já se s vámi zatím ze studia Beta Svobodného rádia loučím a upozorňuji, že zítra od 19 hodin ve svém obvyklém pravidelném pořadu na dopisy posluchačů budu hovořit o velmi důležitých v podstatě faktech. Jedná se to o té extempore ve sněmovně. Fakta, uvedu fakta, tak jak jsem si je od té doby, co se to stalo, zjistil, ale to až zítra. Takže ode mne to je dneska již vše. A my si teď pustíme do 20. hodiny několik písniček.
Všichni známe, my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, podáváme, vyděláme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
Stál krámek v naší ulici, v něm pár kebusty s hořčicí a bombony a sýr a sladký mák. Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají, a ochutnával od okurek lák. A pro mou duši nevinou, pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk mrštý jako bič a já byl z něho celý pryč a toužil jsem se prodavačem stát. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, 1 rohlík, 1 deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod chcete, jen si načte říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, pěkně mou nechat o 11 deka víc. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil a mohl být ze mě prodavačů král. Jenomže jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas a znenadání na jevišti stál. I když nejsem králem zpěváků, teď zpívám s partou fešáků a nikdo vlastně neví, co jsem zač. Mě potlesk přije do uší a mnohý divák netuší, že mu vlastně zpívá prodavač. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, 1 rohlík, 1 deka, všechno máme, co to chcete, obchod chvete, jen si račte říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, by mě mou nechat o 11 deka víc. Vím, že se život rozletí a s ním o konci století, kdy nikdo neví, co je chvat a skon. A dětem líčí babička, jak vypadala LPčka a co byl vlastně starý gramofon. I kdyby v roce 2000 byla veta po muzice, obchod je věc stále kvetoucí. Už se vidím, je to krása, nebý lozená byt hlása.
Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, 1 rohlík, 1 deka, všechno máme, co to chcete, obchod chcete, jen si račte říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, pěkně mou nechat o 11 deka víc.
Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe, my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme, ale to všechno
Občan to zní hrdě v skutku, má však v duši vagon smutku, co ho lépe naladí, co mu vrásky vyhladí. Stále je tu totalita, převlečena, dobře skryta, demokracie šatmá, hnusnou frašku s námi hrá. Svobodu prý už tu máme, lid, že sobě sám si vládne, tak to zvenčí vypadá. Co vás ale napadá, všechno je to jenom fígl, vládne tady zloděj sígr, jak to všechno povstane, mandát od nás dostane. Smutno vidět tuneláře, drze smát se v naše tváře, že vše mohou dokázat i prostředník ukázat. Chci vám, lidé, v tomto lochu pootevřít oči trochu, odvahu do srdcí vlít, za svobodu chtít se být. Jak můžeme, dobré nebe, navzájem si vážit sebe, když jsme prostě lidičky, ustrašené ovečky. Nemá stádo šanci žádnou, pastýři mu tvrdě vládnou, dokažme jim, jo, to zvládnem, že už nejsme tím stádem. Kdo má v žilách krev ne vodu, ten se bije za svobodu, za svou pravdou musí stát, nesmí si ji nechat brát. Ovčany jsme, ale zatím stojím, tohle platím, tak to zkusme, vždyť to jde, změnit to potupné ve. Čím dál více vězte lidí, už to chápe, už to vidí, chce s tím něco udělat, chce to změnit, chce se rvát. Začněme už, holky, kluci, tu občanskou revoluci, stojí za to, věřte moc, vybojovat sobě moc. Pak svým dětem bude prýma, do očí se dívat zpříma, jenom to nás naladí, v čele vrásky vyhladí. Občan zazní hrdě v skutku, zbavíme se svého smutku, stačí k tomu pouze jen vyhnat své pasáky ven. Jak můžeme, dobré nebe, navzájem si vážit sebe, když jsme prostě lidičky, ustrašené ovečky. Nemá stádo šanci žádnou, pastýři mu tvrdě vládnou, dokažme jim, jo, to zvládnem, že už nejsme tím stádem.